Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-cü studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Sabah Cenevrə Dadətin Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycan və Ermənistan xaricilər nazirlərinin görüşü gözlənilir. Gürcüstanın BMT-dəki elçisi İrakli Alasaniyə Rusiya vertolyotlarının Kador dərəsində atəşə tutmasını kəskin pisləyib. Aparıcı dünya dövlətləri İranla bağlı yeni qətnamədə razılaşmaya yaxın olduqlarını deyirlər. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının toplantısı keçirilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədtirov tədbirdə çıxış eləyərkən bunları deyib. İnsan Haqları Şurası dünyanın hard olmasına baxmayaraq, insan haqlarının pozulmasına münasibət bildirməlidir. Bu cür pozuntular bir çox hallarda silahlı münaqişələr zamanı baş verir. Azərbaycan bu mənada nümunə ola bilər. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının az qala 20% xarici işğal altında qalıb və 1 milyondan artıq adam etnik təmizləmə siyasətinin qurban olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov. İlmar Məmmədyarov BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasını bu və digər münaqişələr zamanı insan haqlarının pozulmasında biganə qalmamağa çağırıb. Sabahsı Cenevrədə Azərbaycan ilə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri görüşəcək. İlmar Məmmədyarovla Vardan Askanyan həmçinin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri ilə ayrı-ayrılıqda danışıqlar aparacaqlar. Bunu Minsk qrupunun Fransa həmsədri Bernard Fassiye deyib. Gürcüstanın BMT-dəki elçisi İrakli Alasaniya Rusiya vertolyotlarının Kador dərəsini atəşə tutmasını kəskin pisləyib. O, bu barədə BMT-nin baş katibinə məlumat verdiyini deyir. Alasaniya New York'da BMT-nin baş qərargahında jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Gürcüstan bu cür hərəkətləri pisləyir, sabitlik və bərpa prosesini pozmaziyyət kimi qiymətləndirir. Lakin Rusiyanın hakim dairələri və Abxaziya tərəfi bu hücumda əlləri olmadığını deyirlər. Aparıcı dünya dövlətləri İranla bağlı yeni qətnamədə razılaşmaya yaxın olduqlarını deyirlər. Qətnamədə nüvə iddialarına görə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniyanın nümayəndələri dünən bir daha New York'da müzakirələri davam etdiriblər. Çinin elçisi İrandan adi silahların ixracı və Tehran hökumətinə kreditlərinin verilməsinə qadağa ilə bağlı razılığa gəlindiyini deyir. Fransanın nümayəndəsi Jean-Marc de la Sablière isə təklif olunmuş yeni sanksiyaların təsiri olacağına ümidlə yanaşdığını deyir.
We hope that this resolution
Ümid edirik ki, yeni qətnamə onları ikinci dəfə düşünməyə vadar eləyəcək. Onlar bizim gözlədiyimizi həyata keçirəcəklər. Yəni, Uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandıracaqlar. Biz də bu tədbirləri təxirə salacaq. Jean-Marc de la Sablière. İran Uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı tələbi yerinə yetirmədiyinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ötən ilin dekabrında Tehrana qarşı sanksiyalar tətbiq edib və indi bu sanksiyaların kəskinləşməsi götür-qoy edilir. İran nüvə proqramı ilə bağlı vacib zəmanət verməyə hazırdır. Ancaq gərək bu məsələ BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından çıxarılsın. Bunu isə İranın Xarici İşlər Naziri Manuçur Muttəqi Cenevrədə tərk silahla bağlı beynəlxalq konfransda çıxış eləyərkən deyib.
This is another important step.
Bu beynəlxalq ictimaiyyəti İranın nüvə fəaliyyətinin dinç məqsədli olması, habelə İranın nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı müqavilənin üzv olmasına haqqı olmasına inandırmaq üçün daha bir vacib adımdır.
Peaceful nuclear activities.
Lakin Manuçur Muttəqi İranın hansı təminatlar verəcəyinə dəqiq aydınlıq gətirməyibdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyandadır. Məqsəd Şimali Koreyanın nüvə proqramını dayandırması ilə bağlı bu yaxınlarda əldə olunmuş razılaşmanı müzakirə etməkdir. Məhəmməd Əlbaradi Şimali Koreyaya səfərindən qabaq lakin deyib ki, bütün bu proses ümumilikdə mürəkkəb olacaq. Bugün Əfqanistanda törədilmiş partlayışlar nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 8 nəfər isə xəsarət alıb. Ölümə gedən terrorçunun Qəndahar əyalətində özünü kütlənin arasında partlatması azı 3 nəfərin ölümü, 6 adamın sağ yaralanması ilə nəticələnib. Helmand əyalətində törədilmiş 2 partlayış nəticəsində isə azı 2 nəfər xəsarət alıb. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz az sonra davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan hökuməti müzakirəyə başlayır. İşıq bahalanandan sonra Sumqayıt zavodlarının vəziyyəti.
Qiymətlər onsuz da getdikcə qalxacaq. Bu da belə də olmalıdır.
Əli İnsanovun məhkəməsinin bugünkü iclası qalmaqallı keçib. Novruz bayramında əhv olacaq mı? Əhv komissiyasının üzvü Elmir Axundova ilə söhbət.
Siyahlar da var, cürbəcür siyahlar ola bilər. Amma biz öz işimizi görürük, hələ görməkdəyik. Hələ o əhv prosesi qutarmıyıb, biz hələ işləyirik.
İrana qarşı hansı sanksiyalar ola bilər? Yeni qətnamə həftənin sonuna gözlənilir.
We have decided not to go into specific and you have to understand that
qərar almışıq ki, xırdalıqlara getməyək və siz anlamalısınız ki, razılığa gəlmək üçün ən yaxşı yol danışıqların məxfiliyini qorumaqdır.
İdman psixoloqlarının yeni araşdırması, 11 metrli cərimə zərbəsinin hansı küncə vurulması asılıdır qapıçıdan. İndi isə bir qədər ətraflı. Nazirlər Kabineti elektrikin qiymətinin bahalanmasıyla Sumqayıt zavodlarında yaranan vəziyyəti müzakirəyə çıxardır. Bir neçə həftə bundan qabaq ilk dəfə biz məlumat vermişdik ki, işığın qiymətinin artması Sumqayıt zavodlarını dayanmaq təhlükəsindən üz-üzə qoyub. Məhsul bahalanıb sata bilmirlər.